Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayınlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsindən TürkSat-da və Hot4-də, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Azərbaycanda siyasi partiya yaratmağı 10 dəfə çətinləşdirə bilərlər. Təzə qanun layihəsində məqsəd nədir?
Daha güclü partiyalar sistemi formalaşmış olacaq və həmin şəxslərdən müəyyən digər partiyaların ya bəlkə rəhbər strukturlarında, ya da bəlkə orta eşalonlarında təmsil olunacaqlar.
Məqsəd tam totalitar, rəqib qüvvələrin olmadığı, cəhalət respublikası qurmaq istəyirlər ki, onun yalnız adı respublika olsun.
İranda ixtişaş zamanı həbs olunan müxalifətçiləri kütləvi şəkildə dövlət televiziyasına çıxarırlar.
Normal çizilcəm, əl-tariyyə şəbəqəyi nəsi birisi o.
Düşünürəm ki, mənə belə mənəviyyatsız hərəkətlə Amerikanın səsi və BBC radiyoları təhrik ediblər.
Və güzəşli ipotekayla ev almaq niyə müşkilə dönüb, bir həftə keçməmiş bəzi banklar deyir ki, pul qutarıb. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
İyunun 26-sında Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Parisdə keçiriləcək görüşündə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edəcəklər. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov deyib. Nazir deyib ki, Azərbaycan ilin sonuna dək münaqişənin həlli ilə bağlı bir nəticə əldə olunmasını istəyir, amma bu təkcə Azərbaycan tərəfindən asılı deyil. Ermənistanın silahlı qüvvələri Ağdamın işğal altında olan ərazilərində yenidən yanğınlar törədib. Aynəsin məlumatına görə ermənilər bu dəfə Baş Kərivənd kəndinin otlaq sahələrinə od vurublar. Yanğın Ağdamın ətraf yaşayış məntəqələrindən də müşahidə olunub. Alov təmas xəttindəki neytral ərazini də bürüyüb. Bugün Azərbaycanda orta ixtisas məktəblərinə sənəd qəbulu başlanıb. Sənədlərin qəbulu iyunun 24-dən iyunun 31-nə kimi aparılacaq. Abituriyentlər sənədləri orta məktəblərdə yaradılmış sənəd qəbulu komissiyalarına verə bilərlər. Orta ixtisas məktəblərində təhsil almaq üçün 9516 yer ayrılıb. Xarici vətəndaşlar isə sənədlərini tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında yaradılmış qəbul komissiyasına təqdim edəcəklər. Dövlət seçki ilə bağlı müxalifətin təzyiqinə boyun əyməyəcək. Bunu İranın ali dini lideri Ayatullah Əli Xameneyi deyib.
Həmi bayəsdi bə qanun ehtiram bildirən. Də həmin qəzayəri cari həm
xalq qanuna hörmət eləməlidir. Mən ölkə qanunlarının qorunması, seçki ilə bağlı qanunun həyata keçirilməsini təkid edirəm, eləyəcəm də. İstər hökumət, istərsə də xalq heç zaman təzyiqə boyun əyməyəcək.
Mutməinən nə nizam və nə in mərdum Və heç qiyməti zirbar zur nəxəndir.
Xameneyi, seçkinin saxtalaşdırıldığını deyən müxalifətdən olan namizəd Mirhüseyn Musavi nəticələri yoxlamaq üçün müstəqil komissiya yaradılmasını təklif edib. Amma Ayatullah Əli Xameneyi bu ideyanı rədd edib. Prezidentliyə digər namizəd Möhsün Rızayi isə seçkinin saxtalaşdırılması ilə bağlı şikayətini geri götürüb. Rızayi İnqilab Şurasına göndərdiyi məktubda deyir ki, bunu ölkədəki siyasi vəziyyət və sabitlik namini eləyir. İyunun 12-sində keçirilmiş prezident seçkilərində indiki prezident Mahmud Əhməd Nicadın qalib gəldiyi elan edildikdən sonra ölkədə kütləvi etiraz nümayişləri keçirilir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat TürkSat-da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat TürkSat-də dinləyin.
Azərbaycanda siyasi partiya yaratmaq 10 dəfə çətinləşə bilər. Parlamentdə təzə qanun layihəsi hazırlayırlar. Məqsəd nədir? İndi Azərbaycanda partiya yaratmaq elə də çətin deyil. Ölkədə 40-dan çox qeydiyyatdan keçən partiya var, amma qeydiyyata alınmayan partiyalar da mövcuddur. Azərbaycanda bəzən partiyalar bir-birlərini cırtdan partiya olmaqda yalnız bir sədirdən və bir qovluqdan ibarət partiya adlandırmaqla ittiham edirlər. Məsələn, vaxtilə mətbuatda Azadlıq Partiyası və onun sədri Əhməd Oruc haqqında belə bir zarafat yazmışdılar ki, əgər Azadlıq Partiyası parçalansa, Əhməd Oruc xəsarət alar. Amma sual yaranır ki, demokratiya cəmiyyətdəki müxtəlif fikirlərə meydan vermək üçündürsə, partiya yaratmaq qaydalarını sərtləşdirmək hansı ehtiyacdan irəli gələ bilər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbəti.
Azərbaycandakı siyasi partiyaların qeydiyyatı üçün bundan sonra 10 min imza tələb edilə bilər. Halbuki qüvvədə olan qanunvericiliyə görə bundan ötürü cəmi 1000 imza lazımdır. Anavətən partiyasından olan millət vəkili Zahid Oruc siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişikliklər layihəsi üzərində işləyir və qeydiyyat üçün tələb edilən imzanın 1000-dən 10 minə qaldırılması təklifi də ona məxsusdur. Əslində Hakimin Azərbaycan partiyasının aparıcı simaları da oxşar təkliflərlə çıxış edirlər. Bu partiyadan olan Millət vəkili Siyavuş Novruzov isə mətbuata açıqlamasında qeydiyyat üçün tələb edilən imzanın 5000-ə qaldırılmasını zəruri sayıb. Zahid Oruc isə bir qədər də qabağa gedərək hesab edir ki, partiyanın ümumrespublika statusu alması üçün o ölkə ərazisinin 1/3-ünü əhatə etməlidir. Zahid Oruc düşünür ki, bu 5-3 şəxsdən və bir qovluqdan ibarət partiyaların ambisiyalarına son qoyacaq.
Daha güclü partiyalar sistemi formalaşmış olacaq və həmin şəxslər də müəyyən digər partiyaların ya bəlkə rəhbər strukturlarında ya da bəlkə orta eşalonlarında təmsil olunacaqlar.
Zahid Oruc təklif edir ki, partiyalar seçkili orqanlardakı təmsilçiləri ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə vaxtaşırı məlumat verməlidir. Bundan başqa, qanun qeydiyyatı olmayan partiyaların fəaliyyətini məhdudlaşdırmalıdır. Zahid Oruc düşünür ki, Azərbaycanda siyasi supermarket kimi çıxış edən partiyalar da var. Qanun partiyaların alqı-satqı mövzusuna çevrilməsinin də qarşısını almalıdır. Millət vəkilinin təkliflərində partiyaların maliyyələşməsi də xüsusi yer tutur. Zahid Orucun fikrincə, partiyaların maliyyələşməsində qeydiyyat və onların seçkili orqanlarda tutduqları yerlər xüsusi olaraq nəzərə alınmalıdır.
Yəni, həmin partiyalar ki, bunların siyasi elitası QYT-lərə müxtəlif qurumlara rəhbərlik eləyirlər və müxtəlif qrant layihələrlə partiyalar dolayı maliyyələşmə əldə eləmiş olurlar. Halbuki hər bir partiya birinci öz xalqından maliyyələşməlidir, öz xalqından asılı olmalıdır. Bunun isə yolu dövlət büdcəsi vasitəsilə həyata keçirilməsidir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, bu təkliflər QHT-lər haqqında qanuna nəzərdə tutulan dəyişikliklərlə birgə dəyərləndirilməlidir. Onun fikrincə, müstəqil media və QHT sektorunu boğmaqda olan hakimiyyət zəif saldığı, ancaq tam ram etmədiyi siyasi qüvvələri diz çökdürmək niyyətindədir.
Məqsəd tam totalitar, pluralizmin olmadığı, rəqib qüvvələrin olmadığı, söz azadlığının olmadığı, bunların korrupsiyasını görənlərin susturulduğu, danışmaq imkanının olmadığı tam bir cəhalət respublikası qurmaq istəyirlər ki, onun yalnız adı respublika olsun, özü də sülalə hakimiyyət tərəfindən idarə olunsun, yarışsız, rəqabətsiz, aşağılıq olmadan xalqın malını bundan sonra istədikləri kimi mənimsəsinlər.
İnkişaf etmiş qərb ölkələrinin təcrübəsində isə partiyaların qeydiyyatı üçün xüsusi sayda imza tələb edilmir. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, bu təkliflər artıq partiyalara inzibati qaydalarla yaxınlaşmaqdır. Hafiz Həsənov düşünür ki, siyasi qüvvələri inzibati qaydalar yox, cəmiyyətin özü tənzimləməlidir. O, partiyaları dövlətin maliyyələşdirməsinə müsbət yanaşır. Ancaq Hafiz Həsənovun fikrincə, Azərbaycanda nə qədər ki, demokratik seçkilər keçirilməyib, partiyaların büdcədən maliyyələşməsində ədalətli mexanizm tapılmayacaq.
Babək Bəkirin söhbəti. İranda isə siyasi partiyalara daha dəqiq müxalifətçilərə qarşı təzyiqlər davam edir. Prezident seçkilərindən sonraki ixtişaşlar tam yatırılıb və indi müxalifətçilər nə qədər qərbə səslənsə də kütləvi şəkildə dövlət televiziyasına çıxırlar. Keçən həftənin cümə günü ali dini lider Xameneyi küçə nümayişlərinə son qoymağa çağırsa da, seçki nəticələrinin ləğvinə çağıran və Əhməd Nejadın saxtakarlıq yolu ilə prezident seçildiyini bildirən müxalifətçilər yenə küçələrə çıxdılar. Rəsmi məlumata görə indiyəcən küçələrdəki ixtişaşlarda 17 nəfər öldürülüb, onlarla müxalifətçi həbs edilib. Müxalifətçilərin kütləvi şəkildə dövlət televiziyasına çıxmasının səbəblərindən Elxan Nəsibli danışacaq. Reportajı dinləyək.
دنبال چیز شاید دنبال چیز خاصی نبودم من فکر میکنم که یه جورایی از طریق شبکه هایی مثل بی بی سی و
Düşünürəm ki, mənə belə mənəviyyatsız hərəkətə Amerikanın səsi və BBC radioları təhrik edə bilər.
Bunu televiziyaya çıxarılan bir nümayişçi deyir. Bugün Tehran küçələri son 10 gündə ilk dəfədir ki, boşdur. Ancaq nümayişçilər bu dəfə küçələrdə yox, televiziyalardadılar. İranda nümayişlərdə tutulan 457 adamdan bəzilərini televiziyaya çıxardırlar. Onlar üzr istəyirlər, nümayişə getdiklərinə görə peşman olduqlarını deyirlər. Maraqlıdır ki, tövbə eləyənlərin dedikləri eynidir. Bir qadın deyir ki, onu BBC-nin və Amerikanın səsinin fars dilli verilişləri yoldan çıxardıb və çantasına qumbara qoyub nümayişə gedib. Nümayişdə isə pəncərələrə daş atıb yoldakı maşınları əzib. İranın Daxili İşlər Naziri Sadiq Məhsuli isə bugün bəyanat verib ki, İrandakı bu qarışıqlığı Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi və sürgündə olan İranın Xalq Mücahidləri qrupu maliyyələşdirib. İranda elan olunub ki, tutulan nümayişçilər xüsusi məhkəməyə çıxarılacaq. Xüsusi məhkəmə deyəndə İranda inqilabi məhkəmə nəzərdə tutulur. Bu, mülki məhkəmələrdən qıraqda olan tribunaldır. Bu tribunalda proses bağlı qapılar arxasında gedir. Bir nəfər də hakim olur. Bu hakim eyni vaxtda həm prokurordur, həm hakimdir, həm də vəkil. Bu məhkəmənin verdiyi qərar bir qayda olaraq uzun illər həbsdir. Görüş eləyə bilməyən etirazçılar Tehranda narazılıq bildirmək üçün yeni şuar tapıblar. Onlar polisi görəndə Allahu Əkbər qışqırırlar. Polis onların üstə gedə bilmir, çünki Allahu Əkbər 1979-cu il İran İslam İnqilabının əsas şuarıdır. Nümayişçilərin başqa narazılıq bildirmək forması günün müəyyən vaxtında maşınların işıqlarını yandırıb söndürməkdir. Mir Hüseyin Musəviyə isə təzyiqlər artır. Parlamentin Hüquq Komitəsinin sədri Əli Şahruxi deyib ki, Musəvinin qeyri-qanuni görüşlərə çağırması cinayət hərəkətidir. Musəvinin Kaləmi Səbs qəzetindən bugün bildiriblər ki, polis qəzetin 25 jurnalistini tutub. İndiyə kimi Musəvi öz web saytından çağırışlar yayırdı, indi bunu onun həyat yoldaşı Zəhra Rahnavard eləyir. Onun da ayrıca öz saytı var və Rahnavard öz saytında tələb eləyir ki, bütün tutulanlar buraxılsın. Bugün Ayətullah Xameneyi deyib ki, seçki ilə bağlı İran rəhbərliyinə heç kim təzyiq eləyə bilməyəcək. Ancaq müşahidəçilər hesab edirlər ki, küçə nümayişləri İranın siyasi iqtisadi gələcəyi ilə bağlı nəinki cəmiyyətdə, hətta hakimiyyətin öz içində olan dərin fikir ayrılıqlarının yalnız təzahürüdür.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İndi İranın başı özünə qarışıb, amma seçki qabağı İran ordusunun komandirlərindən biri Azərbaycanı tənqid eləmişdi. Demişdi ki, İsrail prezidenti Şimon Peresin Azərbaycana səfərindən narazıdırlar. Bu, Azərbaycanla İran arasında münasibətlərə pis təsir eləyə bilər. Azərbaycan da sərt şəkildə cavab vermişdi ki, İran onun daxili işlərinə qarışmasın. Bugün Bakıda da İsrail liderinin səfərinə qarşı mitin keçirilməlidir. Azərbaycan müstəqil olandan bəri ilk dəfədir ki, İsrail prezidenti Bakıya gəlir. İsrailin əksər müsəlman ölkələri ilə münasibətləri yaxşı deyil, bu da Fələstin probleminə görə belədir. Amma Azərbaycanla İsrailin yaxşı iqtisadi əlaqələri var. İsrailin istifadə elədiyi neftin 25%-ni Azərbaycan verir. Şimon Peresin səfərinə etiraz eləyənlər bugünkü mitinglərini nədən təxirə saldılar? Aygün Muradxanlının reportajında bundan xəbər tutacaqsınız.
İyunun 24-də Nardaran sakinlərinin İsrail prezidenti Şimon Peresin Azərbaycana səfərinə etiraz mitingi baş tutmadı. Səhər saat 12-yə təyin olunan mitingə gələn olmadığı üçün təşkilatçılar mitingi saat 15-dək təxirə saldılar. Ancaq saat 15-də də kənd sakinləri gözlənildiyi kimi Nardaranın mərkəzindəki İmam Hüseyin meydanında görünmədilər. Nardaran ağsaqqallarından Məşədi Natiq deyir ki, səbəb havanın isti olması və vaxt darlığıdır. Buna qədər ki mitinglər təxminən 10 gün öncədən təyin edilsə də son mitingin keçirilməsinə 2 gün öncə qərar verilib. Bununla belə təşkilatçılar media nümayəndələrinə qətnamələrini açıqlayıblar.
Biz hakimiyyət strukturlarını, bizim cənab prezidenti olan təzyiqi başa düşürük. İşğala məruz qalmış Azərbaycan torpağına bu cür insanların daxil olmasına etiraz edirik. Və ümumiyyətlə Azərbaycan hökumətindən xahişimiz və sələbimiz budur.
Nardaran sakinləri deyir ki, İsrail hakimiyyətindən kimisə Azərbaycanda görmək istəmirlər. Onların fikrincə, İsraillə münasibətlərin dərinləşməsi Azərbaycanı İslam dünyasından ayrı salır və ölkənin milli maraqlarına uyğun gəlmir. Kənd sakinləri mitingin baş tutmamasına bundan öncəki mitingdən sonra iki Nardaranlının həbsinin təsir göstərmədiyini deyir. Yanvarın 9-da İsrailin Fələstinə çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnən raket hücumlarına etiraz mitingindən sonra Nardaran kəndinin iki sakini həbs edilib. Onlar Milli Məclisin deputatı Sabir Rüstəmxanlıya ölüm fitvası verdiklərinə görə bir illiyə azadlıqdan məhrum ediliblər. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Mollazadə isə düşünür ki, Nardaran sakinlərinin etirazı kənar dövlətlərdən yönləndirilir.
Ancaq müəyyən qədər İran adlanan ölkənin maraqlarını müdafiə edən vətəndaşlar bu bu əməkdaşlığın əleyhinədir və düşünürəm ki bu cür hisslər məhz İrandan qaynaqlanır və Azərbaycanın mənafeyinə ziddir. Mən daha çox gözlərdim ki bu vətəndaşlar Əhmədinəcad Sarkisyan dostluğuna öz etirazlarını, İranın Ermənistana olan dəstəyinə etirazlarını ifadə eləsinlər. Azərbaycanın mənafeyinə uyğun olan məsələlərə yox.
Diplomatik qaynaqların verdiyi xəbərə görə İsrail prezidenti Şimon Peresin Azərbaycana səfəri iyunun 28-29-da planlaşdırılıb. Bu qarşılıqlı münasibətlər tarixində İsrail prezidentinin Azərbaycana ilk səfəridir. Azərbaycan rəhbərləri ilə görüşlər zamanı iki ölkə arasında qarşılıqlı əməkdaşlıqla bağlı bir neçə sənədin imzalanacağı gözlənilir.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verişi davam edir. Güzəşli ipoteka ilə ev almaq niyə müşkülə dönüb? İyunun 24-də Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür. Türkiyəli jurnalist Azərbaycanda eks-prezidentə biganə münasibətə təəssüflənir. Bütün bunlar haqqında birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Bakıda qlobal maliyyə böhranına görə evlərin qiyməti təxminən 15% düşmüşdü. Ev almaq istəyənləri günün günorta çağı heç çırağla da tapmaq olmurdu. Amma indi belə deyənlər də var ki, bazar yenə canlanır. İndi qlobal böhrana görə bir çox ölkələrdə ipoteka ilə ev almaq şərtlərini sərtləşdiriblər. Çünki Amerikada da böhran elə ondan başlamışdı ki, banklar elə yüngül şərtlərlə ipoteka verirdi ki, gücü çatan da ev alırdı, çatmayan da. Nəticədə bir xeyli adam borcunu banklara qaytara bilmədi və banklar müflisləşmək təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı. Azərbaycanda isə əksinə, böhrandan çıxmaq üçün güzəşli ipoteka boğçasının ağzını açıblar, amma bir həftə keçməmiş banklardan bəziləri deyir ki, pul qutarıb. Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
6 gün əvvəl güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlansa da bu sayədə müxtəlif problemlər var. Araşdırmalarımızdan üzə çıxdı ki, güzəşli kredit verməli olan 18 bankdan cəmi 6-7 bank kredit verməyə başlayıb. Qalan banklardan isə müxtəlif cavablar aldıq. Misal üçün, bank standartda artıq kredit limitinin bitdiyini dedilər.
Bizdə uşaq limit dolub, ipotek haqqında olan limit dolub.
Muammaqda isə dedilər ki, adi ipoteka kreditlər verilsə də güzəşli ipoteka üçün pul ayrılmayıb.
Güzəşli ipoteka ilə verilmir bizim bayında.
Ha, ümumiyyətlə sizə pul ayrılmayıb da?
Yox.
Kapital Bankdan isə bankın rayon filiallarına müraciət eləməyimizi bildirdilər. Amma bankın Yasamal filialından onlara sosial ipoteka krediti ilə bağlı hər hansı maliyyə ayrılmadığını, hətta bu barədə onlara hər hansı rəsmi məlumat verilmədiyini bildirdilər. Bu sözləri Beynəlxalq Bankın Yasamal rayon filialından da eşitdik.
Bizdə hələ gəlməyib xeyr. Banka ayrılmayıblar
əpul. Güzəşli ipoteka krediti almaq istəyən Natiq Məmmədov indiyə qədər bir neçə banka müraciət edib, amma hər dəfə müxtəlif cavablar eşidib. Deyir, ona təəccüblü gələn odur ki, bəzi banklar sosial ipoteka limitinin bitdiyini deyir, bəziləri isə hələ sosial ipoteka verilməsi ilə bağlı heç rəsmi göstəriş də almayıblar.
Məni maraqlandıran odur ki, necə ola bilər ki, bəzi banklarda limit qutarıbdır, bəzi banklar hələ siz sosial ipoteka ilə bağlı hələ biz rəsmi şəkildə məlumat da verilməyibdir ki. Rəsmi şəkildə məlumat verilməyib, yox, rəsmi şəkildə heç göstəriş də verilməyib. Bir pirus da, əgər bu ayın 18-dən bütün banklara verirlərsə sosial ipotekanı, məsələn, Beynəlxalq Bank, Kapital Bank niyə vermir sosial ipoteka? Onda belə çıxır ki, sosial ipotekanın verilməsi bu ayrı-ayrı banklara tapşırıblar. Bu 14 milyon manatı ilə Texnika Bank ilə Bank Standart verdi qutardı.
İpoteka fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Samirə Nəsibov isə bankların dedikləri ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə ümumi ipoteka kimi sosial ipoteka da 18 müvəkkil bankın hamısına aiddir. Samirə Nəsibov deyir ki, ona aydın deyil ki, niyə banklar limitin bitdiyini, onlara sosial ipoteka verilmədiyini və ya göstəriş gəlmədiyini deyirlər.
Sosial ipoteka da 18 bankın 18-inə şamildir. Yəni, banklar bizdə ayrılmayıb ki, hər hansı bir bank ümumini verir, digər bank sosial ipotekanı verir. Bu belə deyil.
Samirə Nəsibovanın sözlərinə görə ümumi ipoteka kreditini bir nəfər alsa da sosial ipoteka krediti ilə bağlı hələ ki sənədləşmə prosesi gedir. İpoteka kreditləri almaq üçün müraciət edən adamların sayına gəldikdə Samirə Nəsibova deyir ki, bu hesablama aparılır. Amma dəqiq məlumatlar yaxın günlərdə açıqlanacaq. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğluna görə ola bilər ki, banklara bu məsələdə az xeyir qalır və bunun üçün də güzəşli kredit verməkdə maraqlı olmurlar. İqtisadçıya görə güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi zamanı 18 adda sənəd tələb olunur ki, bu da bankların əlavə iş görməsinə və əlavə vəsait xərcləməsinə səbəb olur. Bu baxımdan da banklar bu kreditlər verməkdə maraqlı görünmürlər.
Təxminən 18 adlı sənəd lazımdır. Bu sənədləşmənin işinin aparılması, rəsmiyyəti, bununla bağlı müəyyən əməliyyatlar hamısı banklar üçün əlavə həm vaxt itkisi, həm də ki, xərc deməkdir. Bu baxımdan bəzi bankların o qədər də maraqı olmur. Amma digər bir tərəfdən bəzi banklar da bu işi belə deyək ki, özlərinin ətrafında olan adamlarla görürlər. Yəni ki, bu vəsaitin belə kənara çıxmasına o qədər də imkan vermirlər. Yəni belə hallar da var.
Sosial ipotekanın maliyyələşməsi üçün dövlət büdcəsindən 14 milyon manat nəzərdə tutulub. Bu vəsaitin bir hissəsi artıq fondun hesabına köçürüldüyündən iyunun 18-dən güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi bərpa edilib.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. İslam Kərimov hakimiyyətdə olmasının 20 illiyini qeyd edir. Qoca Kərimov öz yerinə kimi hazırlayır? Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Bugün iyunun 24-də Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbəri olmuş mərhum Prezident Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür. Sağ olsaydı 71 yaşı tamam olacaqdı. Bundan bağlı hər hansı rəsmi anım tədbiri olmasa da Əbülfəz Elçibəyin əqidə yoldaşları bugün Bakıda onun məzarını ziyarət ediblər. Naxçıvanda isə onun doğma kəndində bugün xüsusi təntənə ilə qeyd edilir. Həmkəndliləri deyirlər ki, Elçibəyin yubileyinə İrandan da qonaqlar gəlirmiş, amma yarı yoldan geri qayıtmalı olublar. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovanın reportajı.
İyunun 24-ü. Azərbaycanın eks-prezidenti, azadlıq uğrunda hərəkatın lideri Əbülfəz Elçibəyin doğum günü onun anadan olduğu Ordubad rayonunun Çələkçi kəndində də qeyd edildi. Elçibəyin yaxın qohumlarının təşəbbüsü ilə hər il ayın günün bu vədəsində Elçibəy Çələkçidə hamılıqla anılır. Tədbirdə müxtar Respublikanın bütün rayonlarından Elçibəy sevərlər iştirak edirlər. Elçibəy anadan olduğu bu kəndə 1992-ci il qısa prezidentlik dövründən sonra 1993-cü ildə bir daha qayıtdı və 1997-ci ilə dək burada yaşadı. İndi onun yaşadığı ev elə kənd cəmaatının özünün təşəbbüsü ilə muzey kimi qorunur. Onun əl yazıları, oxuduğu kitablar, hətta oturduğu stul belə xatirə kimi nəsildən nəsilə ötürülür.
Bilirsiniz, onun bizə verdiyi o sözləri, bizə çatdırası o sözlər, bizə dərs, elə bil ki, bir dərs öyrənmişik biz. Ondan hər şeyi yaşamağı, nədir yaşayarlar, nədir hərəkət eləyərlər, milləti sevərlər, həyatı sevərlər. Bilirsiniz, Tanrı yaratdığı gözə görünən nə varsa, elə bil ki, o sevir, yəni bizə öyrədir. Biz də əlbəttə ki, biz sevməliyik. Bütün xalqımızı, insanlarımızı. Bura bax, gedəndə də mənə tapşırıblar. Özü tapşırıb şəxsən. Ki, bu evi, bu eşiyi, bizim bu küçəni yaşadıq mı, bu həyatı, bu kəndi sənə tapşırıb. Mən də qoruyuram da, saxlayıram.
Muzeyin qoruyucusu Sabir Lətifli. Çələkçidə olarkən öyrəndi ki, Elçibəyin şərəfinə keçirilən tədbirdə İrandan gələn Elçibəy sevərlər də iştirak etmək istəyib. Lakin Ordubad yolunun üzərində yolda dayanan bir qrup şəxs onları geri qaytarıb. Onlar tədbirdə iştirak edə bilməyiblər. Elçibəyin bacısı Xumar xanım deyir ki, yubileyin keçirilməsi Çələkçidə artıq ənənə hal alıb və bu ömür boyu davam edəcək.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajını dinlədiniz. Azərbaycanda və ondan kənarda bəziləri Əbülfəz Elçibəyə Azərbaycan hakimiyyətinin münasibəti ilə ona sıradan bir prezident kimi yanaşılması ilə razı deyirlər. Elçibəy ilə yaxın münasibətlər olmuş hazırda Türkiyədə TRT-nin yayın və denetləmə qurulunun üzvü olan Selcuk Alkın bizimlə söhbətində deyir ki, Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan tarixində böyük siyasi xadim olub.
Onunla bağlı o irəli sürülən fikirlər, yox şair ruhluydu, yox siyasəti bilmirdi. Bunlarla qətiyyən razı deyiləm. Bəy siyasəti çox dəqiq bilirdi, çox uzaq görən bir insandı. Azərbaycanda yaşatdıqları mənə görə o uzaq görənliyinin sübutudur. Azərbaycan keçmiş Sovet Respublikası arasında yeganə ölkədir ki, Rus əsgəri çıxardılıb oradan. Bundan böyük siyasətçi nə ola bilərdi? Belə baxıram. Hələ digər elədiklərində artıq burada sadalamaq bilmirəm nə qədər isə olar. Türk dünyasının birliyi onun ideyasıydı. O ideya uğrunda da ömrünü hədər etdi. Bundan da böyük bir fikir nə ola bilərdi? Əsirlərin yaşatmaq istədiyi bütün Türk insanlarının, ürəyində yaşadan insanların fikriydi, bəy də bunu həyata keçirməyə çalışırdı. Onun Cənub Azərbaycanla bağlı fikri ilə buna dəstəkdir mi?
Səlcuq Alkın Türkiyənin Səsi Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının nümayəndəsi kimi dəfələrlə Azərbaycanda olub. Elə Elçi bəyin də son günlərinə qədər onun yanında olub. Səlcuq Alkın Elçi bəyə hələ 1989-cu ildə ilk dəfə Azərbaycanda olarkən Bakıda müstəqillik uğrunda mitinqlər zamanı tanış olduğunu söyləyir və deyir ki, elə o günlərdən Əbülfəz bəy də insana və millətinə olan böyük sevgini görüb. Səlcuq Alkın öz xatirələrini bölüşərkən Azərbaycanda keçmiş prezidentin doğum gününün rəsmi səviyyədə qeyd olmamasına da təəssüflənib.
Qətiyyən düzgün deyil. Azərbaycan xalqına, Azərbaycan türklərinə müstəqil dövlətini demək olar bəy yaradıb qurub. Onu yox saymaq tarixlə üzləşməkdir. Gün gələcək, onu yox saymaz. İnanıram ki, özləri çox pis vəziyyətdə qalacaqlar. Azərbaycanı dünya səviyyəsinə çıxarmış bir insanı, Azərbaycanın prezidenti özlə xalqın azad seçki ilə seçdiyi prezidenti yox saymaq nə qədər düz ola bilər? Bunu insan kimi qəbul eləmək mümkün deyil. Qaldı ki, siyasət sayəsində.
Türkiyəli jurnalistin Əbülfəz Elçibəy haqqında xatirələrini dinlədiniz. Özbəkistanda isə Elçibəy vaxtında da prezident eyni adam idi, indi də İslam Kərimovun Özbəkistana rəhbəri eləməsinin 20 ili tamam olur. Türkmənistanın mərhum prezidenti Niyazov ölkəsində Türkmənbaşı deyirdilər. Bəs Özbəkistan prezidentinə nə deyirlər? Kərimov hakimiyyətini Orta Asiyanın ən repressiv rejimlərindən sayılır. Ölkədə müxalifət və qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti az qala yox dərəcəsindədir. İndi hamını maraqlandıran həm də odur ki, qoca Kərimov öz yerinə kimi hazırlayır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Sosial-iqtisadi problemlər olan yerdə demokratiya qurmaq çox çətindir. İlin əvvəlində Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev ölkədə demokratiya yaradan problemləri bu arqumentlə izah eləyirdi. Amma bu, keçmiş Sovet məkanındakı liderlərin çoxunun sevimli arqumenti imiş. Özbəkistanın prezidenti İslam Kərimov 1990-cı illərin ortalarında ölkədə demokratiyanın vəziyyətindən gilinənən hər kəsə bu arqumenti söyləyirmiş. İndi, iyunun 23-də o hakimiyyətə gəlməyinin 20 illiyini qeyd eləyir. 1989-cu ildə Özbəkistan Sovet Sosialist Respublikasında Komünist Partiyasının birinci katibi seçilən Kərimov, ondan bir il sonra da prezident seçkisində idi. O elə seçkiyə bir gün qalmış, açıq-aşkar şəkildə xalqa deyirdi ki, seçilən kimi hakimiyyətinə ortaq olan parlamenti küncə sıxışdıracaq.
Əgər sabah məni prezident seçsəniz, gərək mənim parlamenti buraxmaq hüququm ola. Yalnız o zaman sözümü deyə bilərəm. Amma indiki halda prezidentin sizdən heç bir fərqi yoxdur.
1990-cı illərdə Kərimov özünün bütün siyasi rəqiblərini meydandan sildi. İslamçı qrupları sıxışdıran Kərimov hətta tərəfdarlarını onları öldürməyə çağırırdı. O parlamentə çıxışında deyirdi, əgər sizin cəsarətiniz çatmırsa, silahı verin gülləni onların başına özüm çaxım. Bu bir prezidentin sözləridir. Silahlar isə 2005-ci ilin mayında işə düşdü. O zaman ölkənin şərqindəki Əndincan şəhərində dinc mitingçilərə qarşı silah işlədildi. Hakimiyyət 187 adamın həlak olduğunu bildirir. Amma hüquq müdafiəçiləri dinc sakinlər arasında tələfatın daha çox olduğunu deyirlər. Azadlıq Radiosunun Özbək xidməti 20 il əvvəl Kərimovla eyni sistemdə işləmiş Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadze ilə əlaqə saxlayıb. 2003-cü ildə Qızılgül İnqilabı ilə üzləşmiş Şevardnadze, Kərimovun Əndincanda törətdiyi hadisələrdən fərqli olaraq özü hakimiyyətdən kənarlaşdı. Eduard Şevardnadze'nin Kərimova indiki münasibəti bu cürdür.
Qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün mənim çıxış yolum yox idi. Ya qan tökülməli idi, ya da mən hakimiyyətin getməli idim. Mən ikinci yolu seçdim. Əndizan hadisələrinə isə tarix qiymət verəcək.
İndi Özbəkistanda Big Papa, yurtbaşı kimi çağırılan İslam Kərimov artıq 71 yaşındadır. Səhhəti də yavaş-yavaş korlanır. Özbəkistanda bütün sistem onun hakimiyyətinin qorunmağına köklənib. Amma Kərimovun başına bir iş gəlsə, nə olacaq? yenə də Azərbaycan təcrübəsi. Özbəkistanda söhbət var ki, Kərimov iki qızından böyüyünü, 47 yaşlı Gülnara Kərimovanı öz yerinə hazırlayır.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Və sonda, bayaq eşitdiniz ki, Nardaranda miting olmalı idi İsrail prezidentinin gəlişinə etiraz olaraq, amma təxirə salınıb, səbəb kimi də göstərilib ki, istidir. Artıq bir neçə ildir ki, Bakıda çox isti keçir havalar və növbəti reportajımız da o barədədir ki, bu istidən hara qaçmaq olar. Daha doğrusu, uşaqların yay istirahatı haqqında. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Dərs ili başa çatmamış uşaqlar özləri üçün yay xəyalları qurmağa başlayır. Dəniz sahilində, dağda, bağda dincəlmək, dərs ilinin ağrı acısını çıxarmaq üçün səbirsizlənirlər. Ancaq bəzən uşaqların yay xəyalları valideynlərinin iş qrafiki ilə uyuşmur. Bu yerdə valideynlərin, onlardan da çox balacaların yardımına yay istirahət düşərgələri gələ bilər. Azərbaycanın istirahət zonalarında uşaqlar üçün yay düşərgələrinin olub-olmadığı ilə maraqlandıq. Nabrandakı istirahət mərkəzlərindən öyrəndik ki, buralarda daha çox ailəvi istirahət nəzərdə tutulur. Uşaqlar tətilin dadını çıxara bilərlər, ancaq böyüklərlə bir yerdə. Nabrandakı Oberlüks istirahət mərkəzinin inzibatçısı Emil Rüstəmovun sözlərinə görə uşaqlar üçün düşərgə yaratmaq planı gələn ilə planlaşdırılır.
Uşaqlardan bütün istirahətə görə ailə ilə gələndə 7 yaşa qədər pul almırıq. Aha, yəni ki, onların istirahəti pulsuzdur. Bir də ki, 12 yaşa qədər də yarı qiymət olur. Bir də ki, məsələn, onlar üçün detski baseynlər var. Xırda əyləncələr var. Bu qış üçün artıq planlarımızda uşaqlar üçün böyük əyləncə məkanələri, yəni ki, kamp kimi gəlib istirahat edə bilərlər qrup şəklində.
Nabrandakı Palma istirahət mərkəzi isə təşkilatçı şirkətlərdən təklif gözləyir. Mərkəzin menceri Vidadi Sadıqov.
İstəyər elə bir şey olsun, amma onunla məşğul olan elə bir insanımız yox. Bunu qabağa durub uşaqları gətirən bir yer olmalıdır da.
İndi Azərbaycanda ən çox reklam olunan uşaq yay istirahət düşərgəsi Daxili İşlər Nazirliyinin Zolubadakı istirahət evində yerləşir. Milli qəhrəman Çingiz Mustafayevin adını daşıyan bu istirahət düşərgəsində 21 günlük istirahətin qiyməti təxminən 400 manatdır. Bir neçə ildir düşərgədə dincələn Elxan Zeynazadə deyir ki, burada intellektual oyunlara qədər də üstünlük verilmir. Xidmət isə orta səviyyəlidir. Uşaqlar həm səhər yeməyindən, həm də gündüz istirahətindən sonra dənizə gedirlər. Axşam yeməyindən sonra isə komandalara bölünüb müxtəlif oyunlar oynayırlar. Bakı sakinlərinin məsələ ilə bağlı fikirləri isə müxtəlifdir.
Uşaq kampları indi olsaydı Azərbaycanda, siz uşaqları zor istirahətə göndərərdiniz?
Qiymətlərdən çox şey asılıdır. Əgər münasib qiymətlər olsa, təbii ki, mənim kimi aşağı ehtiyaclarla yaşayan bir adam ora göndərərdim.
Göndərərdik, amma yoxdur.
Yəni, indi bax, uşağın əsas yayda istirahəti necə təşkil edir?
Necə oturur evdə, hərdən dənizə gedir? Əlbəttə istəyərdim, yoxdur axı.
Yay düşərgələri olsaydı, siz uşaqlarınızı rahat göndərə bilərdiniz ora?
Əlbəttə.
Turizm inkişaf eləyir Azərbaycanda. Bəs sizcə bu uşaq istirahətinin təşkil olmamasının səbəbi nədir?
Rəhbər işçilərindən çox şey asıldı. Onlar görə bunların şərait yaradılar.
Nəyə yox sanır?
Nəyə görə etibar eləmirsiniz?
Özüm əlməyəm, ona görə də bir çox hallarda uşaqlardan qorxuram. Mən göndərməzdim. Yəni, nəzarət o qədər də güclü olduğunu inanmıram. Əvvəllər daha sabit həyat keçirdirdilər, indi isə mən göndərməzdim.
Qonşu Rusiya və Türkiyədə uşaqların yay istirahətini təşkil edən yüzlərlə turizm agentlikləri var. Həm ölkə içərisində, həm də dünyanın bir çox ölkələrindəki uşaq yay kamplarına səfərlər düzənləyən şirkətlərin təklifləri çox cəlb edicidir. Bu təkliflər sırasında nələr yoxdur? Avropanın məşhur kurort şəhərlərində ingilis dilinin, kompüter proqramlarının mənimsənilməsindən tutmuş uşaqların rejissorluq, aktyorluq, ssenaristlik qabiliyyətlərini üzə çıxaran dərnəklərə qədər qulaqlarımızın artıq alışdığı xidmətlərlə yanaşı, həm də nağıl kimi görünən ekzotik səyahətlər, dəniz gəzintiləri, adalara səfərlər. Qiymətlər də təbii ki, xidmətin növündən və keyfiyyətindən asılıdır. Qonşu dövlətlərdə uşaqların yay istirahəti ilə bağlı ən yadda qalan məqam isə həm də fiziki qüsuru olan uşaqlar üçün ixtisaslaşdırılmış yay düşərgələrinin olmasıdır.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmərov sizlə sağollaşıram. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir Gənclərin 14-24 proqramı ilə. We'll be right back.
14 24 14 24.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Azadlıq Radiosunun efirində xoş gördük hər birinizi. Gənclərin 14-24 verilişi yeni həftənin yeni mövzusu ilə görüşünüzə gəlib. Yayın bu cür hacırında evinizə səhərini gətirə bilməsək də, əminəm ki, qulaqlarınıza məhrəm alacaq. Qısa fasilədən sonra maraqlı müzakirəmizə dəvət edirəm sizi. Qarşıdakı 25 dəqiqədə aparıcınız mən olacağım. Duruna səfərli. Think it's not even a question. Think on the lips of your lover, 'cause pink is the love you discover. Pink as the thing on your cherry.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlminasılar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Dinlər arasında diyaloq hansı üstünlüklərə malikdir?
Daha çox ümumi dəyərlərə önəm verilməlidir, nəinki fərqli olan tərəflərə. Çünki fərqli tərəflər ayırmağa doğru aparacaq.
Məkidlə kilsənin yaxınlaşması modern Avropaya keçiddirmi?
Məncə, müasir Avropa elə bir qurulmuşdur ki, hal-hazırda, yəni Avropada hər bir dindən olan nümayəndələri vardır.
Gənclərin dinlərarası diyaloqu nələri dəyişəcək? Bütün bu suallarımızın cavabı qonaqlarımızdadır. Studiyamızda Ulduz Gənclərin İctimai Birliyindən Raul Gülməmmədovdur və onunla həmsöhbət İlkin Hüseyindir. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza, salamlayıram hər birinizi. Əvvəlcə, Raul, səndən başlayaq. Gənclərin dinlərarası diyaloqu modern Avropaya bir körpü kimi layihəsi ilə çıxış edir sizin İctimai Birlik. Sizcə, körpüdürmü bu?
Məncə, müasir Avropa elə bir qurulmuşdur ki, hal-hazırda, yəni Avropada hər bir dindən olan nümayəndələri vardır. Xüsusilə, yəni türklərin Avropa miqrasiyası və yaxud da ki, Ərəb ölkələrindən və digər ölkələrdən Avropaya doğru olan miqrasiyalar, bunlar hamısı Avropada artıq dinlərin mix olunması kimi bir situasiya yaratmışdı. Belə bir şəraitdə, əgər yəni müxtəlif sivilizasiyadan olan insanlar bir araya gəlirlərsə, onlar arasında ayrılmalar görünür sözsüz ki, və bu ayrılmaların qarşısını almaq üçün məncə dialoqların təşkil olunması lazımdır və ona görə də belə bir dialoqlar məhz yəni sivilizasiyalar arasında olan necə deyərlər, fikir ayrılıqlarını, onların bir-birinə qarşı olan siyasətləri, yəni hansı ki yersiz siyasətlərdir, onları məhv etmək üçün belə bir dialoqların təşkili vacibdir və məncə belə bir dialoqlar məhz müasir Avropaya doğru bir körpüdür.
Mən fikirləşirəm ki, əlaqsız indiki zamanda Avropada sivilizasiyaların qarışması baş verməkdədir və yəni bu proses ən çox Amerika və Avropada aktiv sürətdə getməkdədir. Dillər arası diyaloq dedikdə isə çox zaman səhv olaraq belə başa düşülür ki, bir tərəfin digər tərəfə öz fikrini təkcə öyrətməsi yox, həm də qəbul etdirməsi olaraq anla başa düşülür. Lakin dillərarası dialoq bir tərəfin digər tərəfi və həmçinin də əksinə qayda-qanunlarını, yəni adət-ənənələrini anlaması və qarşılıqlı olaraq bir-birlərinə tolerant yanaşmalarını anlamaq lazımdır. Yəni dialoq bir yerdə sülh şəraitində yaşamaq üçün nəzərdə tutulmuş dialoqda daha çox ümumi dəyərlərə önəm verilməlidir, nəinki fərqli olan tərəflərə. Çünki fərqli tərəflər ayırmağa doğru aparacaq və dialoqu parçalayacaq yenə. Amma ümumi olan dəyərlər, ümumi qaydalar, ümumi baxışlar daha çox birləşdirməyə meyilli olacaq.
İstərim layihəniz haqqında məlumat verərdiniz bizə. Yəni, nəyi hədəf götürüb bu layihə?
Ümumiyyətlə, bizim ilk olaraq qeyd etmək istəyirdim ki, yəni gənclər dinlər arası dialoqu Avropaya bir körpü kimi olan layihə 25-31 iyul tarixlərində nəzərdə tutulmuşdur. Bu layihə Avropa Gənclər Fondu tərəfindən maliyyələşdirilir və əsas məqsədi nələrdir? Bu yəni, Avropa deməli gənclər kampaniyası vardır ki, hansı ki deməli müxtəliflik, insan hüquqları və iştirak gənclərin iştirakını nəzərdə tutur. Bu həmin bu proqramın, bu yəni kampaniyanın təbliği ilə bağlı olan bir layihədir bu layihə. Həmçinin bu layihədə nəzərdə tutulub ki, müxtəlif ölkələrdən təxminən yəni Avropa Şurası üzv olan ölkələrindən 28 təxminən iştirakçı olacaq həmin bu layihədə və biz seçim zamanı əsas diqqət yetirəcəyik müxtəlif dinlərdən olan insanların olmasına. Məsələn, və xüsusilə də ki, Avropa ölkəsində yaşayan, xristiyan cəmiyyətində yaşayan müsəlmanları da burada cəlb etmək istərdik. Çünki yəni onların da fikri bizim üçün çox önəmli ola bilər. Həmçinin belə bir dialoq təşkil etməklə biz ümumiyyətlə yəni dinlər arası dialoqa, mədəniyyətlər arası dialoqa öz töhfəmizi verməyə çalışırıq. Burada deməli əsasən gənc insanların hal-hazırdakı yəni dünyada tendensiya rol almış bir dialoqa öz töhfəsini göstərmək və həmçinin gənclər dinlər arası dialoqla məşğul olan beynəlxalq gənclər şəbəkəsi yaratmaq fikrindəyik biz. Bundan əlavə olaraq isə dinləri bir-birinə qarışdıraraq ilkin müəllimin də söylədiyi kimi, yəni onların ümumi fikirlərini ortaya qoyaraq gələcəkdə bunların sivil birgə yaşayış necə deyirlər, tendensiyasına təkən vermək və sülh şəraitində yaşamaq və birgə yaşamağın nə olduğunu aşılamaq istəyirik. Həmçinin və biz bundan əlavə iştirakçılara layihələr yazılmasını və s. öyrədəcəyik ki, onlar yəni buradan gedəndən sonra öz ölkələrində, öz icmalarında, öz cəmiyyətlərində məhz dinlər arası dialoq və sivilizasiyalar arası dialoqla bağlı layihələrin davamını işləsinlər və yəni bu layihənin davamlılığı üçün məncə lazımdır. Bunlar bizim məqsəd və vəzifələrimizdir.
Bu layihənin iştirakçıları əcnəbilər də olacaq, həm də yerli azərbaycanlılar da olacaq.
Bəli, Azərbaycandan təxminən 4 iştirakçı olacaq. Burada yəni biz hər 3, yəni tək əlaqlı dinlə nəzərdə tuturam. Hər 3 dindən və bir yəni dinsiz insan nəzərdə tutmuşuq çox güman ki və xaricindəki yerdə qalan 24 iştirakçı sadaladığım 47 Avropa Şurası üzv ölkələrdən müsabiqə yolları seçilmiş iştirakçılar olacaqlar.
Şərtlər nədir burada iştirak etmək üçün?
İştirak etməkdə əsas şərtlər onlardır ki, insanlarda tolerantlıq, yüksək tolerantlığın olması, həmçinin yüksək motivasiyaya sahib olması və bu layihədə iştirakda çox məqsədli olmalı insanlar və həmçinin dinlər arası dialoqa və mədəniyyətlər arası dialoqa öz töhfəsini vermiş, verməkdə olan və verməyi planlaşdırılan gənclərin bu layihədə iştirakı gözlənilir və gənclərdə yəni digər bir əsas səbəblərdən biri dil məsələsidir, yəni ingilis dili. Çünki bu qədər əcnəbi insanların bir arada yığanda bir araya onlara ümumi danışma bir dil lazımdır. İngilis dili yəni işçi dil kimi planlaşdırılmışdır. Yaş gənclər olduğu üçün təxminən 16-35 yaş arası maksimum planlaşdırılmışdır. Və sözsüz ki, Avropa Şurası üzv ölkələrindən və Belarusiyanın da yəni Avropa Şurası üzv olmamasına baxmayaraq burada iştirak nəzərdə tutmuşuq. Çünki yəni necə də olsa cəmiyyətlərimiz Avropa cəmiyyətinə bənzər bir cəmiyyətdir. Ona görə də Belarusiyanın da burada iştirakı nəzərdə tutulub.
Səhv etmirəmsə 2008-ci il Avropada dinlərarası dialoq ili kimi yadda qalıb. İstərdim mərkinizin fikrini alım. Dünyada dini zəmində bir çox problemlər baş verir. Sizcə dinlərarası dialoq bu problemləri aradan qaldırmaq iqtidarındadır mı?
Dinlərarası dialoq yalnız bir qrup tolerant şəxslərin fikirlərini ortaya çıxaracaq. Mən düşünürəm ki, digər qrup, qeyri-tolerant, daha radikal düşünən insanlar bu dialoqda zaten iştirak etmədikləri üçün ciddi dəyişikliyi gözləyə bilmirəm mən bundan.
Dinlərarası dialoqun reallaşmasına hansısa əngəllər görürsünüz?
Dialoqun reallaşmasında heç bir əngəl yoxdur. Lakin dialoqun təsiri tolerant insanlar çərçivəsindən çıxaraq digərlərinin, yəni digər sərhədlərə keçəcəyinə ümid etmək daha yaxşı olardı. Yəni sadəcə olaraq xoş xasiyyətli, dözümlü insanlar bir araya toplaşıb bir-birlərinə öz belə deyək, qonaqpərvərliklərini, tolerantlıqlarını göstərə bilərlər. Amma digər qrup, yəni əsas elə dini qarşı durmanı yaradan qrup insanlar, onlara necə təsir etmək lazım olacaq? Onu,
yəni radikal dindarlara.
O daha önəmli.
Siz buyurun.
Yəni ilkindən fərqli olaraq mən liberal idealın daşıyıcısıyam. Yəni siz görürəm çox realist bir insansınız və bir liberal bir insan olaraq və liberalizmi özünün yəni həyat yolu seçmiş bir insan olaraq mən düşünürəm ki, dinlər arası dialoq və yaxud da mədəniyyətlər arası dialoq, yəni 2008-ci ildə də mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoq ilə kimi tanınmışdır. Və həmin məhz bu dialoq məncə yəni insanların birgə yaşayışına və sosiallaşmağa məncə kömək edə biləcək bir amildir. Yəni necə deyirlər, məncə yəni Samuel Huntington'ın sivilizasiyaların toqquşması qeyri-realdır, nəinki Fukuyama'nın tarixin sonu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosunda gənclərin 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Aparıcınız mənəm, Durna Səfərli. Studiyamızdakı qonaqlarım isə Raul Gülməmmədov və İlkin Hüseyindir. Biz dinlərarası dialoqdan danışırıq bugün. İlkin, istəyirdim öz təcrübəni bölüşəsən bizimlə. Dinlərarası dialoqdan danışıqsa, səndə necə alınır bu dialoq qeyri-xristiyan azərbaycanlılardan?
Qeyri-xristiyan azərbaycanlılar daha çox bu dialoqda öz dinlərinin, yəni onlar arasında Krişnaiti olub, Bəhaisi olub, müsəlman olub. Öz dinlərinin doğru olduqlarını sübut eləmək üçün müxtəlif argumentlərə əl atmağa çalışırlar. Yəni, onların dialoqı bundan uzağa getməyib.
Yəni, hansı argumentlərə?
Misal üçün, Bəhailiyi götürsək, deyəcəkdi ki, İsa Məsihin yeni obrazı olan Bəhaullah gəlib, yeryüzünə, yəni buna sən özün də inana bilərsən, gəl filan faktlarla tanış ol. Əlbəttə ki, bir də deyək, dində faktı yoxdur əslində. Dinin hər birinin özünün yalnız argumentləri olur. Özünün müəyyən argumentlərin irəli sürür, yaxud müsəlman olsa, İncildən Məhəmməd Peyğəmbərin adının axtarılması ilə məşğul olacaqdır, onu sübut eləməyə çalışacaq. Yəni, nəticə yenə gəlib ona çıxarır ki, bir tərəf digər tərəfə öz fikrini anlatmaqdan əlavə olaraq qəbul etdirməyə çalışır. Bu isə dialoqda çox böyük yanlışlıq hesab edirəm. Ona görə dialoq əslində bir-birlərinin ümumi tərəflərini anlayıb görüb və onları əsaslanaraq bir olmaqda mübarət olmalıdır. Bir tərəfin digər tərəfi öz fikirlərinə tabi etdirmək, yaxud öz fikirlərini qəbul etdirməyə çalışmaqdan mübarət olmamalıdır. Yoxsa əks halda, əgər hər iki tərəf bu işi görməkdə olsa, onlar yenidən ayrılmağa gətirib çıxaracaq.
Məsələn, sənə necə yanaşırlar cəmiyyətdə, ətrafında?
Cəmiyyətdə pis yanaşmırlar, amma ki, belə xırda şeylərdə, detallarda, misal üçün, nə də olur ki, deyim, deyirlər ki, xaç taxmam, sən dalınca sorum danışacaqlar ki, bəs azərbaycanlıdır, niyə xristiyandır? Belə, yəni, məişət mövzusunda çox xırda qeybətlər olur. Amma ciddi mənada, yəni ki, necə, misal üçün mən deyim, yaxın şərqdə olur, İraqda xristiyanları izləyirlər, belə şey əlbəttə ki, burada yoxdur. Məişət mövzusunda qeybətlər, yəni, mən bunu belə deyərdim. Ondan kənarda elə bir şey yoxdur. Bəzən olur, çox radikal müsəlmanlar olanda, əsasən də sələfi cərəyanından olanlar, onlardakı Məhəmməd Peyğəmbərin hədisinə əsasən salam verməkdən imtina eləyirlər. Deyirlər, yalnız misal üçün salam ayınca və aleykumuz cavab verirlər. Belə, belə deyək, xırda xoşa gəlməz hallar ola bilər.
Məsələn, mən forumlarda rast gəlmişdim, yəni xristiyanlar haqqında. Azərbaycanlılar arasında xristianlığa üstənlər haqqında çox mənfi, hətta təkramiz ifadələr işlədilirdi.
Bəli. Əsasən də belə götürək. Burada yenə mentalitet özünü göstərməkdədir. Nə də göstərəcək, mən indi onu izah eləyəcəm. Bu demək, anam atam müsəlmandırsa, mən də müsəlmanım, demək öz yerində qalır və çoxları onların belə baxsaq İslam dininə riayət eləmirlər. Eləyənlər də çox radikal yönə istiqamətlənirlər və sadəcə olaraq belə deyək, çox hissəsini götürsək Azərbaycanlıların, yəni orta hesabdan çox hissəsini götürsək, çoxları özü müsəlman adlandırır, lakin o sözün mənasını varmırlar. Nəticədə sadəcə olaraq, yəni bu niyə xristiyandır? Bəs soruşsan ancaq ki, bu iki dinin əsas fərqi nədir? İslamda tövhid nədir, şirk nədir və s. heç bir cavab verməyəcəkdir. Bunun arxasında mən cahilliyin durduğunu görürəm. Digər bir hissəsi də yenə də cahillikdən irəli gəlir. Xristianlıq dinindən ümumiyyətlə xəbərləri yoxdur. Bir halda ki, bunların öz ənənəvi hesab olunan dindən xəbərləri yoxsa təbii ki xristianlıqdan da xəbərləri olmur və xristianlıq haqqında həmişə səhv arqumentlər irəli sürməyə çalışırlar. Müxtəlif belə heç bir əsası olmayan fikirlərlə xristianlığa yanaşırlar və onlar da nəticədə təhqiramiz fikirləri də rast gəlinir. Nəticədə hətta mən deyərdim gülünc çox absurd olan fikirlər də görmək mümkündür. Çünki onun hamısının kökündə nadanlıq, cahillik durur.
Fikriniz varsa?
Mən də belə düşünürəm ki, Azərbaycanda yəni konkret olaraq din anlayışı biraz çox abstrakt bir vəziyyətə gəlib çatmışlar. Yəni Azərbaycanda dinlə mentalitet söhbəti qarışdırılır. Yəni insanlar əslində özlərini İslam yolunu seçməyiblər, lakin özlərini müsəlman sayırlar. Və ya xristianlığı seçməyiblər, özlərini xristian sayırlar. Amma halbuki məsələn onların heç bir dini yoxdur, heç bir dinə mənsub insanlar əksər insanlar elə deyillər.
Bu layihə Bakıda keçiriləcək. Yəni daha öncə Avropada keçirilmişdi belə layihələrdə.
Bəli.
Azərbaycan gənclərinə faydası baxımından götürsək nə qazandıracaq Azərbaycan gənclərinə bu layihədə iştirak etmək?
İlk olaraq qeyd edeyim, məsələn 2008-ci ilin noyabrında Bakıda yenə bir belə bir layihə keçirilmişdi. Dini fərqliliklərdən kənar İslamofobiya və ona qarşı mübarizə üsulları ilə bağlı keçirilmişdi. Gənclər İdman Nazirliyi, Avropa Şurası, ümumiyyətlə beynəlxalq bir forum idi bu və burada həm Avropa Şurasından, həm də İslam Konfransı Təşkilatından yəni gənclər toplaşmışdı əsasən. Bu məsələn yəni bildiyimiz kimi Avropada müsəlman görəndə necə deyilə bir qorxu hissi formalaşmışdır və məhz həmin o layihənin ardı kimi Bakıda keçirilməsi planlaşdırılmışdı ki, yəni İslamofobiya məhv olsun, İslamofobiya lazımlı bir şey deyil və hazır ki bizim layihəmizdə, mən özüm də həmin o layihədə iştirak etmişdim 2008-ci il noyabrında və ondan sonra belə bir layihə etmək qərarına gəldik və yazdıq belə bir layihə. Məncə, yəni Azərbaycan gənclərinə buna verə bilər, ilk olaraq insan Azərbaycan gənclərinə bir təcrübə verə bilər. Yəni təcrübə varsa insanlar növbəti addımları özləri ata bilərlər, mən belə düşünürəm və həmçinin Azərbaycan gənclərinə də dialoqa hazır olmağa, bir çox stereotiplərdən azad olmağı məncə. Yəni Azərbaycan gəncləri bu layihə vasitəsilə məsələn dünən əgər Azərbaycan gəncləri fikirləşirdi ki, xristian dinində bu yəni yanlışdır, bu və digərləri düzgündür. Məsələn, məhz bu lazımsız stereotipləri aradan götürməsinə kömək edəcəkdir ki, Azərbaycan gəncləri də sabah gün məsələn Avropada olanda öz yəni özlərini sərbəst hiss etsinlər və bir kəsin yanlış olaraq dediyi bir məsələn xristian haqqında oyatmış olduğu bir ideyanı beynində aparmasın ora. Yəni ora tam sərbəst beyinlə getsin və özünün həmin cəmiyyətdə sərbəst seçsin.
Məsələn, formatı necə olacaq, metodologiya necə olacaq və yəni fərqli dinlərin daşıyıcılarına tolerant olmağı necə öyrədəcəksiniz?
Trenerlər olacaq, yəni təlimçilər olacaq. Bu təlimçilər hər iki təlimçi Avropa Şurasının sertifikatlaşdırılmış təlimçiləri olması planlaşdırılır və biri xristian, biri İslam dininə məxsus olmasını gözləyirik biz. Və metodologiya əsasən yəni qeyd etdiyim kimi müsabiqə yolu əsasında seçdiyimiz üçün və müsabiqədə biz xüsusi məsələn onların təcrübələri ilə bağlı və onların maraqları və bu sahədə gördüyü işlərlə bağlı bəndlər də vardır ki, onları doldurmaları gərəkdir və bunun əsasını seçəcəyik və əsasən yəni, ilk olaraq metodologiyanın əsası onların şəxsi refleksləri, yəni özlərinin fikirləri ilə bağlı olacaqdır ki, və digər bir metodologiya, yəni əsas metodologiyamız qeyri-formal təhsildir. Burada yəni müxtəlif oyunlar, simulyasiya oyunlar və yaxud da ki müxtəlif cür diskussiyalar, debatlar təşkil olunacaq həmin o 7 gün ərzində. Bundan əlavə olaraq isə hər gün günün bir hissəsini, məsələn, bir gün İslam məscidlərinə, digər gün Xristian kilisələrinə və digər gün isə Yahudi sinagoglarına getməklə orada yəni dini nümayəndələri ilə görüşmək və onların fikirlərini almaq, sözsüz ki, tərcüməçilər də olacaq orada yəni, iştirakçılar tərcümə etmək üçün və bunun əsasında da insanlarda yəni məsələn bir xristiyan durub Quranı çox vaxt oxumur. Yəni bəziləri hansısa ki maraqlanır, oxuya bilərlər. Və ya da bir müsəlman durub yəni xristianlığın kitabını oxumurlar və məsələn həmin o günlər ərzində artıq yəni məsələn xristian öz iradəsindən asılı olmayaraq məsələn İslam kilisəsində məscidində olaraq İslam məscidində olaraq yəni İslam dindarının bir fikrini öyrənəcək. Yəni avtomatik olaraq onun beyninə yazılacaq. Və ya da ki digər bir müsəlman isə heç vaxt getmədiyi bir xristian kilisəsinə gedəcək və orada həmin oradan dindarın fikrini alacaq və bu da sözsüz ki yəni onun müasir bir metodologiyada ki insanın beyninə həkk olunur və demək olar ki oradan çıxmır belə demək olar. Əsas metodologiyada qeyri-formal təhsil və yəni study visit deyilən bir öyrənmək üçün səfərlər təşkil edəcəkdir.
Aha, çox sağ olun gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi dinləyicilərimizlə paylaşdığınız üçün minnətdaram sizə. Əziz dinləyənlər, əgər sizin də aranızda dinlərarası dialoqda iştirak etmək istəyən varsa, iyunun 30-una qədər Ulduz İctimai Birliyinə müraciət edə bilərsiniz. 14.24 isə artıq başa çatır burada. Əfsanəvi ifaçı John Lennon'un Imagine mahnısını təqdim edirəm sizə və sağollaşıram. Hələlik, yeni bir 14.24-də salamlaşmaq ümidi ilə.
Okay. 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050